Labdien, cienījami kolēģi! Šodien ir pulkstens jau 14. Izsludināta ārkārtas sēde ar 3 dienas kārtību jautājumu klāstu. Divus mēs jau esam skatījušies komitejā apvienotā pagājušā ceturtdien tikai viens nācis klāt. Un pirmais no jautājumiem ir par aizņēmumu pašvaldības investīciju projektam Augšdaugavas novada Ilūksas pilsētas Priežu ielas seguma atjaunošana. Ieva Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Kā jau ziņoja apvienotajā komitejas sēdē, pagājušajā ceturtdienā ministru kabinets šī gada 14. jūlijā ir izdevis rīkojuma numuru 535, kurā ir iekļauti atbalstītie pašvaldību projekti, kam tiek piešķirts valsts aizdevums. Un arī mūsu projekts Priežu ielas atjaunošana ir šajā sarakstā. Tā kā šis te lēmums ir nākamais solis par aizņēmumu pašvaldības investīciju projektu Augšdaugavas novada Ilūksas pilsētas Priežu ielas seguma atjaunošana. Sagatavotais lēmuma projekts ietver sekojošus punktus. Ņemt valsts kasē aizņēmumu pašvaldības investīciju projektu Augšdaugavas novada Ilūksas pilsētas Priežu ielas seguma atjaunošana īstenošanai 2022. Gadā 162 726,61 € apmērā uz 20 gadiem ar aizdevumu procentu likmi, kuru veido Euribor 12 mēnešu mainīgā procentu daļa un valsts kasas noteiktā fiksētā procentu daļa. Paredzēt aizņēmumu izņemšanu 2022. Gadā, garantēt aizņēmumu atmaksu un Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta un izmantot aizņēmumu atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2023. Gada martam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu jautājumus. Neredzu un nedzirdu, bet varam nobalsot. Kas par? Pret atturas nav, lēmums pieņemts.
Paldies.
Nākošais par grozījumu Augšdaugavas novada pašvaldības domas 2021. Gada 29. Decembra lēmumā numur 297 par Augšdaugavas novada pašvaldības stipendiju piešķiras komisijas izveidošanu. Juri, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūgums izdarīt Augšdaugavas novada pašvaldības 21. Gada 29. Decembra lēmumā 297 par Augšdaugavas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanas komisijas izveidošanu grozījumu un pirmajā punktā aizstāt vārdus Jāzaps Krukovskis ar vārdiem Iveta Megnē.
Paldies, lūdzu jautājumus. Neredzu, nav jautājumu, tad varam balsot, kas par? Pret atturas nav, paldies, lēmums pieņemts. Un pēdējais ārkārtas domas sēdes lēmums par Augšdaugavas novada par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu. Juri Lūdzu.
Lūgums apstiprināt lēmumu projektu par Augšdaugavas novada par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu. Lēmumu projekts tika izskatīts apvienotā finanšu komiteja un virzīts uz domas sēdē apstiprināšanai. Vienīgā piebilde, ka šajā lēmuma projekta tekstā ir papildināts divi punktiņi, kur bija runa par teritorijas plānojumu izstrādes gala termiņu saskaņā ar administratīvo teritoriju apdzīvotā likumu vietā noteikto un arī to, ka izmaksas tiek sekas no pašvaldības budžeta. Tad sanāk, trešais un ceturtais punktiņš ir papildināts saskaņā, kā bija ar komiteja novēlto.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājuma, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Visi jautājumi izskatīt, līdz ar to paziņoju, kā ārkārtas sēde tiek slēgta.